Bosne i Hercegovine, u ime Bosne i Hercegovine, dana 10.7.2025. godine, donio je i javno objavljuje presudu na osnovu člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi Radovan Damjanović, sa ličnim podacima kao u spisu, kriv je što je, imali potrebe da se izreka presude čita tužilaštvo, odbrana. Čime je optuženi Radovan Damjanović radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pa sud optuženog na osnovu člana 250 stav 2 u vezi sa članom 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te članova 39, 42, 48, 49 i 50 stav 1 tačka B istog zakona osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, u koju kaznu se optuženom ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru, počev od 25.9.2023. do 17.3.2025. godine i od 28.3.2025. godine pa nadalje. Na osnovu člana 110 i 111 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženi se obavezuje da vrati imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 8.000 eura u protivvrijednosti u konvertibilnim markama prema srednjem kursu Centralne banke BiH, važećim na dan uplate i to u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude. Na osnovu člana 188 stav 1 u vezi sa članom 186 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka, a o načinu izmirenja i visini iznosa sud će se odrediti posebnim rješenjem po pribavljanju potrebnih podataka. Možete sjesti.